Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, o šiandien pakalbėkime apie internetą, kuris kitais metais švęs savo 50-metį. Esame įpratę elektroninėje erdvėje greitai ir patogiai keistis informaciją, tačiau žvelgiant į ateitį internetui pranašaujamos kur kas įdomesnės funkcijos. Spėjimų, ką internete veiksim po kelerių ar keliasdešimties metų, yra įvairių. Viena įdomiausių idėjų yra ta, kad internete dalinsimės ne tik informaciją, bet ir verte. Ši idėja taip ir vadinama – vertės internetas, Internet of Value. Ką galėtume su tokiu internetu nuveikti ir kuo jis ypatingas? Apie tai pakalbėsime su blockchain technologijų konsultantu, fiziku Vytautu Kašėta. Sveiki, Vytautai.
Taip, labą dieną, Lukai.
Manau, kad pirmiausias klausimas yra – pradėti reiktų nuo to, kodėl dabartinis internetas ir dalinimasis informacija nėra pakankama. Lyg ir esame įpratę, vienu mygtuko paspaudimu informacija keliauja. Kaip ir kodėl mums reikėtų ten dalintis verte?
Mhm. Taip, mes kaip ir pripratę manyti, kad reiškia informacija pati iš savęs, jinai kažkokia tai, nu, turi vertę, neša vertę, ar ne? Ir internetas, kaip jau pats minėjai, reiškia, jau sukanka jam ganėtinai gražus, reiškia, skaičius metų. Ir pačio interneto, kaip informacijos šaltinio, kaip duomenų sankaupos, reiškia, raida vyksta nuolat. Ir galų gale priėjom tokią vietą, tokį momentą, kai informacijos yra stipriai per daug internete, kad ją galima būtų apdoroti ir iš jos pasimti kažkokią tai vertę. Tai dėl to dabar koncentruojamės į kaip minėjai, į vertės interneto kūrimą, reiškia.
Bet kaip ta vertė atrodo praktiškai? Ar kai mes darome pavedimą internetu, bankinį pavedimą, tai jau yra vertės perkelimas? Na, kas ta vertė internete? Sunku tai įsivaizduoti.
Taip, va čia ir yra, kaip, reiškia, viena iš populiariausių problemų, kurią reikia išspręsti, yra, nu, kažkokio tai vertės vieneto perkelimas elektroniniai erdvėjai. Tai, tarkim, labai graži analogija yra su nuotrauka, ne, jeigu mes persiunčiam elektroniniu paštu nuotrauką, tai realiai mes ją padauginam, padarom dvi nuotraukas. Ir iš vienos pusės mes išpučiam, reiškia, duomenų kiekį, jis nuolat didėja. Iš kitos pusės problema yra, kad mums reikia užtikrinti, kad ta nuotrauka, kad originalas, reiškia, šitoje vietoje būtų perduotas iš vieno turėtojo į kitą turėtojo, kitam turėtojui.
Tai, kas šiuo metu yra neįmanoma? Yra.
Na,
su įprastinėmis technologijomis, su L paštu, su vadinamaisiais įprastais protokolais, mes siunčiam nuotrauką, siunčiam jos kopiją.
Siunčiam jos kopiją, reiškia, pati problema iš esmės vadinama, reiškia, tas double spending problem arba reiškia, nu, dvigubo išleidimo, jeigu apie vertę kalbė, dvigubo išleidimo problema, reiškia, tai su ja galima dviem būdais, reiškia, taip sakant, kovoti, tai yra, mes galim pasitelkti tarpininkus, tai jeigu kalbam apie pavedimą, apie reiškia, skaitmeninių pinigų, tarkim, eurų sąskaitoje pervedimą iš vienos sąskaitos į kitą, tai mums padeda bankas kaip tarpininkas, reiškia, mes pasitikim, kad bankas tikrai užtikrins, kad 10 eurų iš mano sąskaitos tikrai bus nurašyti ir užrašyti į tavo sąskaitą.
Ir lyg ir gyvenam, lyg ir tvarkoju su tuo, turim tuos bankus, kartais tie pavedimai yra lėti, kartais gali būti šiek tiek griozdiška visa sistema, bet iš esmės su to kaip ir galim gyventi. Kodėl tai tarpininkai, kam jie kliudo?
Iš esmės, vėlgi, žmogaus natūra yra tokia, kad na, mes visą laiką stengiamės viską daryti savarankiškai arba nu, norime jaustis laisvi, nepriklausomi. Ir šitoj vietoj net vien jau mintis, kad yra tarpininkas, kuris užtikrina kažkokius tai mūsų atsiskaitimo dalykus, tą vertės pernešimą, mums kelia norą iš karto sugalvoti, o gal yra būdas, kaip be tarpininkų tai padaryti. Ir šitoj vietoj tada mums padeda matematikai. Na, ne kaip tarpininkai, bet matematinis modelis yra, reiškia, toks mokslas kriptografija ir arba viešojo rakto infrastruktūra, arba, reiškia, šiaip bendrai kriptografija. Tai tas matematinis modelis, jisai užtikrina, reiškia, nu, vertės vieneto, tokį galim, jeigu taip visai paprastai, tokį užrakinimą, ne, mes turim raktą, vertės vienetą kažkokį tai, nu, tokenizuojam kažkokį tai realaus gyvenimo objektą, daiktą, ar
tai vertę, gali būti, bet kas tokenizuota, gali būti, sakykime, vaizdo įrašas, ar ne,
visiškai
gali būti
pilnai.
Šiaip dokumentas gali taip būti piniginis vienetas.
Realaus gyvenimo objektai, nekilnojamas turtas, reiškia akcijos, obligacijos, taip vadinami digital share certificates. Žodžiu, tokenizuoti iš principo galime viską. Jeigu taip visai paprastoji, nu, pasakojant, ne žiūrinti tai, kas per daiktas, tai mes suskirstom vertingą objektą mažais gabaliukais ir tos mažus gabaliukus, reiškia, užrakinam raktu. Vat padarom tokį, tarkim, kad jeigu sąskaitoje turim, reiškia, eurus, na tai tokį kaip elektroninį eurą vieną padarom ir jį užrakinam. Mhm. Ir dabar, jeigu aš jį noriu perduoti kitam, tai aš matematinis modelis užtikrina, kad pas mane jo nebelieka, o reiškia, kitas žmogus jau jį turi ir gali vėl perduoti kitam.
Tai jūs čia bandote paaiškinti paprastai blockchain technologiją, ar ne?
Iš esmės,
kas yra sudėtinga, ką mes mūsų laidose jau nekartą bandėm padaryti. Apie blockchainą girdėjau įdomų pasakymą, kad tai yra kaip gliutenis, kuris daug kas sako, kad yra jam alergiški. Niekas nesupranta, kas iki galo tai yra, bet visiems jau atsibodo apie tai kalbėti. Tai taip pat yra su blockchain technologija. Ją apibūdinti yra šiek tiek sudėtinga. Na, bet sakykim, patikim, kad ta technologija tikrai užrakina informaciją taip, kad jinai jos, na, lengva ranka netimsi, nepavoksi. Kokie yra dar jos privalumai? Pavyzdžiui, jinai susijama su decentralizacija. Kaip tai siejasi su verte ir vertės pernešimu?
Tai jo, toks viena korekcija nedidelė, kad blockchainas bendraja prasme tas toksai, nežinau kaip lietuviškai, tas buzzwordas toksai, reiškia, blockchainas iš esmės jisai yra populiarus pavadinimas. Pati technologija yra išskirstytų sistemų technologija, distributed ledger technologies arba, nu, įvairių terminų yra. Ir, reiškia, jos pagrindu galima kurti įvairius protokolus, kaip vertės pernešimo protokolas, value transfer protokol, vienas iš pavyzdžių galėtų būti bitcoinas, ne, taip vadinamas, tai nereikia labai susižavėti tais, nu, žodeliais visokiais. Pati technologija, jinai atveria labai didelės, plačias galimybės, reiškia. Tai ką, kaip ten buvo, ką mes galim dar padaryti, ne, su pačia technologija, vat vertės pernešimas. Mhm. Jeigu mes vertę saugome kažkokioj tai, nu, vat kažkokioj tai, nežinau, debesy, serveryje, ne, kažkur, ir norim ją perduoti vienas kitam, tai reiškia, aš kaip savininkas turiu kažkur eiti, ją, nu, ten ta vertės vienetą, arba ten, nežinau, informaciją, ar dar kažką, ką mes ten tokenizuosim, aš turiu pasiimti, tada nunešti kažkam, atiduoti, jisai, tas kitas žmogus, jisai vėl įsidės pas save į duomenų saugyklą kažkur, tai visą tą mes galim supaprastinti schemą. Jeigu mes, reiškia, vat išskirstytosios sistemos, ne, jeigu vertė arba tas dalykas, apie ką mes kalbam, yra jau tiesiogiai pas mane, aš be jokių tarpininkų įvaldau, tarkim, ar tai bus kažkokios tai skaitmeninis turtas, ar tai bus, reiškia, informacija tokenizuota, ar bet kas, ką aš valdau pats be tarpininkų, tai man niekur nereikia eiti, nieko nereikia daryti. Aš tiesiog, vat susitarė mane su Luku, kad aš ten, reiškia, iš tavęs perku kažkokį tai tokenizuotą nekilnojamą turtą ir atsiskaitau kažkokiais tai, reiškia, vertės vienetais. Ir viskas, mes tą sandorį vienas su kitu patvirtinam, reiškia, mum priimtinų būdų blockchain'e arba kitoje, reiškia, kitame išskirstytų sistemų duomenų bazėje. Mhm. Ir viskas. Ir, nu, tai supaprastėja pats procesas. Mhm.
Bet gal iš tiesų, galbūt žmonės nesupranta, kame yra ši problematika, nes nemato tų tarpininkų, na, kai mes spaudžiam kažką internete, paspaudė mygtuką, kad ir, sakėjime, Facebook'e ar Google'e, tai juk pirmiausia mūsų signalas keliauja į kažkur serverius Kalifornijoje ar kur kitur tie būtų serveriai, tada keliauja tas signalas atgal. O tai nori pasakyti, kad su šita blockchain technologija viskas vyksta tiesiai iš manęs pas kitą žmogų.
Na, ne visai gal taip jau tiksliai, vis tiek, kaip reiškia, jeigu taip gilinantis į tarpininkus, tai tarpininkai, kurie mums iš esmės nelabai patinka gal taip, tai yra kažkokios korporacijos, o ne įmonės, kuriomis mes priversti pasitikėti vienai par kitaip. Ar tai būtų bankas, ar tai būtų, nežinau, paslaugų įmonė, ar tai būtų valstybė, ar tai valstybinė institucija. Na, visada yra tas toksai priešiškumas kažkokiam tai subjektui tarpininkui. Šitoj vietoj, kalbant apie išskirstytas sistemas, tai pati sistema, pati matematinė formulė, jinai pakeičia tarpininką, jinai yra tarpininkas. O pasitikėti technologiją arba pasitikėti kažkuo nu, tokiu nesubjektyviu, ne, mums visada paprasčiau šiek tiek gaunasi.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Vytautą Kašėtą, blockchain technologijų konsultantą, kalbame apie tokį na, tikrai sudėtingą dalyką, nes jis pakankamai futuristinis, vertės internetas. Vien šią idėją pakankamai yra sudėtinga suprasti. Galbūt pamėginkime pakalbėti apie pavyzdžius. Jei turėtume, sakykim, tokį vertės internetą, ką su jo galima nuveikti, kaip pasikeistų mūsų pasaulis aplink. Nes dabar dauguma žmonių girdėję apie daiktų internetą, kuris yra šiek tiek susijęs, tikriausiai šiek tiek panašus. Tai yra išmanų šalytuvai ar mašinos, kurios kalbasi tarpusavyje.
Taip, tai iš tikrųjų, tai reiškia, vat, tas pavadinimas, ne, vertės internetas, terminas, jisai toksai yra ganėtinai platus, yra dar kita sąvoka, Web 3.0, taip tokia, reiškia, marketinginė sąvoka, bet iš principo tai labai, nu, kalba eina apie tą patį dalyką, ir kalba eina ne tik tai apie išskirstytas sistemas, kalba eina ir tas pats daiktų internetas, ir tas pats, reiškia, išskirstytos sistemos šitoj vietoj padeda, dirbtinis intelektas.
Tai tos technologijos visą laiką jos liejasi, bet tų vadinamųjų buzzwordų mes neišsiverstume, bet gal gali duoti konkretų pavyzdį, ką būtų galima padaryti, jeigu vertės internetas egzistuotų šiandien, jeigu jis technologiškai būtų pritaikomas, plačiai naudojamas ir žmonės apie jį žinotų.
Na, tarkim, nežinau, tas vat, pavyzdys su šaldytuvu, ne, galėtų galbūt čia tikti, kad ir linko mes einam, kad, nu, tarkim, si gali įsivaizduoti, kaip ten po karštos vasaros darbo dienos, kokį penktadienį grįžta, eina namo, reiškia, ir tarkim, užmiršta nusipirkti kokio nors gaivaus gėrimo, ir grįžę namo, vat, reiškia, jaučiasi nekaip, nes tiesiog nepagalvojo, reiškia. O daiktų internetas, tas, reiškia, vėlgi, vertės internetas, naujos kartos internetas, jisai sujungia visas mūsų technologijas, tai yra ir žmonės, ir dirbtinį intelektą, ir daiktų internetą, reiškia, tai tarkim, šaldytuvas, jisai gali pasiimti, reiškia, nusipirkti, įsigyti duomenis iš šalia kažkur tai už lango kelių pravažiuojančio automobilio, reiškia faktinių orų duomenis, koks yra oras, reiškia, tada pasitelkęs dirbtinį intelektą, ta reiškia semantinę interneto formą, gali šaldytuvas nuspėti, kad yra, reiškia, karšta diena ir kad vat, šaldytuvo savininkas, jisai paprastai grįžta iš darbo ir jo įpročiai yra tokie, kad jisai mėgsta, reiškia, pasimėgauti gaivių gėrimų, ir tiesiog jis iš šaldytuvas gali pats užsakyti, reiškia, atvesti, atsiųsti, reiškia, to gėrimo, atšaldyti iki tiksliai reikiamos temperatūros.
Minėjot pro šalį važiuojantį automobilį. Įsivaizduokim, kad tai yra autonomiškas automobilis ir ar jisai galėtų būti taip pat nepriklausomas, nes tai taip pat yra minimas su vertės internetu, kad na, pavyzdžiui, teko girdėti tokią idėją, kad automobiliai jie iš esmės nepriklausytų niekam ir jie galėtų tarpusavyje komunikuoti pats nuspręsti, kada jam reikia pasipildyti degalų, netgi pats derėtis dėl degalų kainos ir galbūt sutaupęs galėtų nuvažiuoti į plovyklą ir save išsivalyti.
Tai čia puikus,
skamba futuristiškai.
Bet puikus pavyzdys ir jis, matant dabar žinomų automobilių gamintojų, reiškia, pasisakymus, tai iš tiesų, mes jau tai ateina po truputį, po žingsniuką ir netruks čia keli metai, kai tas bus realizuota, nes iš tiesų šita idėja yra labai naudinga tikrai dalinimosi ekonomikai, shared economy yra toks terminas, kur labai daug korporacijų dabartinių bandė išnaudoti šitą dalinimosi ekonomiką, bet jiems vis tiek nepavykdo, nes atsiranda korporacija, tarpininkas, kuri iš to stengiasi uždirbti. O šiuo atveju, kai kalbam apie visiškai autonominį, reiškia, save išlaikantį automobilį, kuris gali teikti mums pervežimo paslaugas, tai techniškai tai viskas įmanoma, reiškia, jo visas operacijas, visą skaidrumą mes galim apskaityti, reiškia, viską išskirti technologijom, tai yra tas vadinamas blockchainas, tais principais naudodamiesi, užsakymų, vykdymų, derybom dėl kainos mes galim naudoti, reiškia, iš šitą dirbtinį intelektą.
Bet tarpusavyje technologijos taip pat bendrautų naudodamos kriptovaliutas, ar ne? Kas yra taip pat sudėtinga paaiškinti, kadangi kriptovaliutos jau tokį įgavo gana ne visuomet neigiamą atspalį, kažkas galvoja apie bitkoino burbulus ir dar kažką, bet kriptovaliutos tai nebūtinai reiškia valiutas, tai gali būti kriptoturtas, labai įdomus žodis, kriptoturtas. Gal galit paaiškinti, kas tai yra?
Taip, tai vėlgi, reiškia, kriptovaliutas vertinti per valiutos prizmą yra labai sudėtinga ir šiek tiek neteisinga, dėl to susiformuoja įvairios nuomonės, ir kam geros, kam blogos. Iš esmės, reiškia, kriptografiniai dalykai, jie suteikia tokį kitokį požiūrį į vertę, į turtą, ir dėl to yra naudingiau, yra paprasčiau suprasti, jeigu mes vertinam tai kaip atskirą turto klasę, kaip yra kilnojamas turtas, nekilnojamas turtas, tai šitoje vietoje mes turim kripto turtą, ir kai mes visą tai vertinam per kitos turto klasės prizmę, tai yra lengviau suprasti. Mes negalim lyginti paprastos valiutos su kriptovaliuta, nes kriptovaliuta, jinai iš esmės yra platesnė sąvoka, tiesiog platesnė sąvoka. Čia, aišku, galima daug diskutuoti apie tai, ir kriptovaliuta nėra vienintelis kriptoturto atvaizdavimas. Tai, kaip ir minėjau, gali būti ir kažkokia tai valiutinė išraiška, ne, tai vadinam kriptovaliuta, tai yra tas vertės, value transfer protokolas, tai yra vertės pernešimo protokolas. Tai yra labai paprastas, supaprastintas dalykas, kur mes vieną vertės vienetą tiesiog perdodam iš vienos vietos į kitą. Bet kriptoturtas iš esmės, jisai gali būti kompleksiškesnis, netgi su išmaniosiom sutartim, mes galim įvesti tos semantikos. Semantika, tai turiu omeny, kai dirbtinis intelektas, kompiuteris, gali, reiškia, paaiškinti kitam kompiuteriui arba žmogui, reiškia, informacijos privalumus, vertę, ryšys į abi pusės atsiranda.
Ir kaip manot, kada galime tikėtis šio vertės interneto, šio Web3.0? Na, kol kas kalbam apie tai ir jau tikriausiai galim skambėti kartais kaip ateiviai, nes kol kas tai sunku įsivaizduoti. Kriptoturtas, nauja turto vertė, matematika, daug dalykų, kurie yra labai labai nauji, bet kada realu, kad tai iš tikrųjų išvys dienos šviesą ir tai naudosime kasdien?
Na, žiūrint tą marketinginį terminą, ne, tai kaip iš Web1.0 į Web2.0 mes pereidinėjom, tai iš pilno statikos į interaktyvų internetą, reiškia, pereidinėjom, tarkim, jeigu skaičiavom, kad 2004 mes turim jau interaktyvų internetą, Tai tais pačiais terminais, 15-ais, mes jau turėjom turėti trečią versiją, tai šitą reiškia. Bet aš manau, kad dabar yra ankstyvi žingsniukai daromi ir vat jau mes ką matom aplinkui, apsidairom, tai yra užuomazgos, tas jau vat pirmos užuomazgos šito naujo vertės interneto.
Tai... Pagyvensim, pamatysim, vienintelis būdas, ar ne?
Taip.
Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Vytautu Kašėta, blockchain technologijų konsultantu. Kalbėjome apie vertės internetą, pakankamai futuristinę idėją. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Taip, ačiū, labai iki.